Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Gretsiyada radikal kuchlar hokimiyatga keldi. NATO favqulodda majlisida Ukrainadagi vaziyat muhokama etiladi.
Bu tashkilotga qarshi bo'layotgan hozir xalqaro koalitsiya kuchlarining hujumi va operatsiyasi umuman o'ganda muvaffaqiyatli bo'lib, bu tashkilotning kuchi ancha.
Islomiy davlat Markaziy Osiyoga jiddiy tahdidmi?
For producing countries acquiring a lot of bad habits, over expenditure, public funds.
Amerikalik tahlilchilar nazarida Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar va jahon bozorida neftning tobora arzonlashayotgani Markaziy Osiyo davlatlari uchun ijobiy hol. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Moskvada Suriya muxolifati va hukumati vakillari Rossiya homiyligida muzokara qilishga hozirlanmoqda. Tomonlar salkam 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolik urushiga chek qo'yishga umid qilyapti. 4 kunlik muloqotdan asosiy maqsad BMT vositachiligida tinchlik anjumaniga kelishish. Bungacha tomonlar Jenevada 2 bor gaplashgan, ammo biror natijaga erishmagan. Ayrim kuzatuvchilar Moskva uchrashuvlaridan ham ko'p narsa kutmayapti. Asosiy muammo Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlarni bir pozitsiyaga kelishtirish. AQSh jurnaliga bugun bergan intervyusida Suriya prezidenti Bashar Asad har bir urushning yechimi siyosiy bo'ladi deb aytdi. Unga ko'ra hukumat Qatar, Saudiya Arabistoni yoki G'arb davlatlari tomonidan nazorat qilinayotgan qo'g'irchoq muxolifat emas, haqiqiy muxolifat bilan gaplashishga tayyor. Asad nazarida muxolif kuchlarning bir qismi Al-Qoidaga birikkan yoki Suriya armiyasiga qaytib qo'shilgan. Suriya rahbari Turkiya, Saudiya Arabistoni va Qatarni BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasini buzib, Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador Nusra fronti jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Turkiya orqali isyonchilar safiga yangi odamlar qo'shilmoqda, deydi Asad. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Yamandagi siyosiy o'zgarishlarga qaramay, Amerikaning bu mamlakatdagi aksil terror harakatlari davom etadi.
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity had been suspended. That is not accurate. We continue to go after high value targets inside of Yemen.
Jurnalistlar bilan muloqot paytida AQSh rahbari Yamanda prezident va vazirlar mahkamasi iste'foga chiqqandan so'ng jangarilarga qarshi dron hujumlari to'xtatilgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Obamaga ko'ra AQSh Yaman va Iroq hukumatlari bilan hamkorlik qilishda, razvedka ma'lumotlari bilan almashishda davom etadi. Qo'shma Shtatlar ko'p sonli askarlarni bu kabi mojarolarga tashlash strategiyasining ish bermasligini anglab yetgan. Bu bilan biz muammoni hal etmay, aksincha uni chuqurlashtiramiz, deydi Obama. Qo'shma Shtatlar Yamanda hokimiyatga kelgan kuchlar bilan bu borada hamkorlik qilishga tayyor. Biroq amerikalik ikki qonunchi AQSh Yamanda ekstremistlarga qarshi kurash uchun qo'shimcha harbiylarni safarbar etishi kerak degan fikrda.
Iran is on the march throughout. In Yemen, it's not AQAP that's taken over the government. It's the Houthis, who, guess what, are backed and supported by the Iranians. The Iranians are now...
Eron mintaqada ta'sirini kuchaytirmoqda. Yamanda hokimiyat Al-Qoida emas, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hutilar qo'liga o'tdi. Hozirda Eron, Iroq, Livan, Suriya, Yamanda o'z so'zini o'tkazyapti. Bahraynda ham ular harakatga kelib, qo'li baland kelmoqda, dedi respublikachi senator Jon Makkeyn. Qonunchi nazarda mintaqaga qo'shimcha kuch kiritish lozim.
It means forward air controllers, it means special forces, it means intelligence, and it means other capabilities. And for them to say, we expect them to do it on their
Maxsus kuchlarni, razvedkachilarni safarbar etishimiz kerak. Boshqa turdagi salohiyatimizni oshirishimiz lozim, deydi Makkeyn. Senat razvedka qo'mitasining raisasi demokrat Dayan Feinstein ham shunday fikrda. Bugun BMT xavfsizlik kengashi yopiq eshiklar ortida Yamandagi vaziyatni muhokama qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hindistonga tashrif buyurgan AQSh prezidenti Barak Obama bugun Respublika kuni bayramida mehmon bo'ldi. 1950-yil 26-yanvarda Hindiston mustaqil davlat sifatida ilk konstitutsiyasini qabul qilgan. Obama mamlakat bosh vaziri Narendra Modi bilan muloqot qilib, qator bitimlar imzoladi.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation and we're committed to moving towards full implementation and this is an important step.
Tomonlar anchadan beri muzlab turgan yadro bitimi bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Bitim 2008-yilda imzolangan edi. Unga ko'ra, AQSh Dehliga tinch maqsadlar uchun yadro texnologiyasini uzatishi kerak, ammo yadro inshootlari xavfsizligini Hindiston davlati o'z zimmasiga olmay, bunday obyektlarni qurgan kompaniyalarga yuklagach, Vashington kelishuvni muzlatib qo'ydi. Yakshanba kungi muzokaralar chog'ida tomonlar bir necha million dollarlik umumiy sug'urta jamg'armasini otishga kelishib oldi. Bosh vazir Modi ikki mamlakat o'rtasidagi savdodan ko'ngli to'q ekanini bildirdi. Obama AQSh va Hindiston biznes doiralari ishtirokidagi forumda ham qatnashib, so'ng ertaga Saudiya Arabistoniga uchib ketadi. NATO rasmiylarining bildirishicha bugun Brusselda blokka a'zo 28 mamlakat hamda Ukraina elchilari Kiyev iltimosiga ko'ra favqulodda majlis o'tkazadi. Ukraina hukumati sharqda harbiy harakatlar avj olganini ma'lum qilmoqda. O'tgan hafta Mariupol raketa hujumiga uchrab, kamida 30 kishi o'lgan, 80dan ziyodi jarohat olgan. Kiyev va siyonchilar aybni bir-biriga to'nkamoqda. So'nggi bir kunda armiya 7 askarini yo'qotganini ma'lum qilmoqda, 24 nafari yaralangan. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa rahbarlari siyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyani yangi sanksiyalar bilan jazolashga do'q popsa qilmoqda.
We are deeply concerned about the latest break in the ceasefire and the aggression that these separatists with Russian backing, Russian equipment, Russian financing, Russian training and Russian troops are conducting.
Ukrainada o'tgan hafta sulh buzilganidan Rossiya yordamida, Rossiya qurollari, puli, odamlari yordamida amalga oshirilgan bo'lginchilar agressiyasidan chuqur tashvishdamiz. Rossiyaga bosimni oshirishda davom etamiz, deydi Obama. Ayrim Yevropa rahbarlari yaqinda sanksiyalarni yengillashtirish haqida so'z ochgan edi. Biroq Yevropa kengashi prezidenti va Polsha sobiq bosh vaziri Donald Tusk bosqinchiga yon berish uni kattaroq zo'ravonliklarga undaydi deb bayonot berdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Mariupolga hujumda siyonchilar aybdor ekanini tasdiqlovchi dalillar bor, deydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Federika Mogherini bilan telefon orqali suhbatda Ukraina armiyasini so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirganlikda ayblab, Yevropa ittifoqidan Ukrainani siyonchilar bilan muzokara qilishga undashni so'radi. Gretsiyada o'tgan parlament saylovlarida radikal so'lchi Siriza partiyasi g'alabaga erishib, uning 40 yashar yetakchisi Aleksis Tsipras yangi bosh vazir bo'ladi. Konservativ yangi demokratiya partiyasi rahbari, amaldagi bosh vazir Antonis Samaras mag'lubiyatini tan oldi. Tsipras so'nggi 150 yilda mamlakatning eng yosh bosh vaziri bo'ldi. U Gretsiyaga xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan qo'yilgan keskin talablardan voz kechishga va'da berdi. Bu esa Gretsiya, Yevropa ittifoqi va xalqaro kreditorlar bilan hali jiqqalashishi kutilmoqda degani.
Kyriakos, el Nikos Deos, έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη.
So'nggi bir yilda Gretsiyada moliyaviy inqirozni tugatish maqsadida unga qattiq talablar qo'yib, uning ustidan tajriba o'tkazmoqchi bo'lishdi. Ammo bu katta xato bo'ldi, deydi Alexis Tsipras. Parlamentda 149 o'rinni egallagan Sirizaga mutlaq ko'pchilik uchun atigi 2 ovoz yetishmadi. Partiya boshqa guruhlar bilan koalitsion hukumat tuzishga majbur. Tahlilchilar nazarida Sirizaning g'alabasi Yevropadagi boshqa radikal partiyalarni ruhlantirib yuborishi mumkin. Tsipras Gretsiyaga Yevropa ittifoqi, Yevropa Markaziy banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan va'da qilingan salkam 300 milliard dollarlik kredit shartlarining yumshatilishini so'rab muzokara qilmoqchi, nafaqa va maoshlarni tiklamoqchi.
Inikimas ine taftokhrona ke niki olon do laon dis Evropis u agonizonde en
Bizga boshqa qarz kerakmas. Shu kungacha berilgan kreditlarni qaytarib, Gretsiya iqtisodini ko'tarishni o'ylashimiz kerak. Pulning bir qismi g'oyib bo'ldi, afsus, deydi yangi bosh vazir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat markaziy osiyoga jiddiy tahdidmi? Amerikalik tahlilchilar nazarida Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar va jahon bozorida neftning tobora arzonlashayotgani markaziy osiyo davlatlari uchun ijobiy hol. Turkiyaning kurdlar yashaydigan hududlari xavotir bilan yashamoqda. Shu to'lqinda qoling. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegarasi yaqinida paydo bo'lgan Islomiy davlat to'dalari o'z saflarini mahalliy jangarilar bilan to'ldirishga urinyapti. Ayrim tahlilchilar nazarida jihodchilar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga jiddiy tahdid solishi mumkin. Lekin ayni paytda Islomiy davlatning mintaqadagi imkoniyatlari ancha cheklangani aytiladi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ozodlik radiosining Turkman xizmati Qobuldagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Afg'onistonni Turkmaniston bilan chegaradosh ayrim hududlarida Islomiy davlat bayrog'ini ko'targan jangarilar paydo bo'lgan. Mahalliy aholini Islomiy davlat tomonga o'tishga chaqirayotgan jangarilar guruhi yaxshi qurollangani, Tolibonga qarshi ayrim guruhlar Islomiy davlat tarkibiga qo'shilayotgani ta'kidlanadi. Avvalroq Qirg'izistonlik ekspert Qodir Malikov O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqarishni maqsad qilayotgan Islomiy davlat qo'poruvchilik amaliyoti uchun 70 million dollar mablag' ajratgani haqida ma'lum qilgan edi. Ekspertga ko'ra, Afg'onistonda to'planayotgan Islomiy davlat jangarilari asosan Markaziy Osiyo fuqarolaridan tashkil topgan. Yaqinda Markaziy Osiyo va jihodchilik haqida hisobot chop etgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi xulosasiga ko'ra, mintaqadan o'zbeklar Islomiy davlat tarkibidagi eng katta guruhni tashkil etadi. Norasmiy ma'lumotlarda Suriyada jang qilayotgan o'zbeklar soni 2000 dan 5000 gacha ekanligi taxmin qilinadi. Avvalroq O'zbekiston Islom harakati ham Islomiy davlatni qo'llab bayonot tarqatgan edi. So'nggi tahlillar Afg'onistonda to'planayotgan Islomiy davlat jangarilari O'zbekistonni maqsad qilishayotganligini ko'rsatadi. Ammo O'zbekiston xavfsizlik idoralari bu borada biror bayonot bilan chiqishmagan. Toshkentdagi siyosatshunoslarga ko'ra, Islomiy davlatni mintaqada faollashishi bo'rttirilgan. Xalqaro koalitsiyani Islomiy davlat ustidan g'alaba qilishiga umid bor.
Ma'lum mumkin, faqat agar ideologik tashkilot boshqa geografik zonalarda faoliyat yuritmoqchi bo'lsa, avvalo o'zini yurtida, o'zini hududida shu kurashda g'olib bo'lib chiqish kerak va mustahkam o'rnashib olgan bo'lish kerak edi. Ammo bunday bo'lishi ehtimoli juda kam. Shuning uchun ham uning tashqi hududlarda, xususan Afg'onistonda faoliyat yuritishi u uchun juda ham murakkab bo'ladi deb o'ylayman. Ayrim vakillari, sanoqli bir vakillari mana o'lkalarda, mintaqalarda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bularni jabr katta kuch deb aytish qiyin. Qolaversa, kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu tashkilotga qarshi bo'layotgan hozir xalqaro koalitsiya kuchlarining hujumi va operatsiyasi umuman o'ganda muvaffaqiyatli bo'lib, bu tashkilotning kuchi ancha kamaygan, zaiflashib qolgan.
Dedi siyosatshunos Farhod Tolipov. Bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'z hisobotida. Islomiy davlat nafaqat jihodga kirayotgan jangarlar, balki bu guruhni qo'llayotgan aholi hisobiga ham kengayotganini ta'kidlaydi. Buning asosiy sababi esa mintaqa rejimlarining o'z fuqarolariga adolatli jamiyat taqdim eta olishmaganida ko'riladi. Jumladan, Qirg'izistondagi etnik qirg'inlar ko'plab o'zbeklarning radikallashuviga, jihod yo'lini tanlashiga ham sabab bo'lgan. O'zbekiston fuqarolarini jihod yo'liga yetaklayotgan sabablar esa aholining dunyoviy jamiyatdan kutilgan umidlari puchga chiqayotganida ko'riladi. Huquq himoyachilari aholidagi radikallashuv sababini mamlakatda namozxonlarga nisbatan tajiqlar kuchli ekani bilan izohlashadi. Ekspertlarga ko'ra, radikallashuv sabablarini o'rganish uchun jiddiy tadqiqotlar zarur.
Bizda sababini o'rganish kerak. O'zbekistondagi muhit bor. Birinchidan, har doim bir qanaqadir guruh radikal bo'ladi. Bu tabiiy hol. O'zbekiston hukumati yo O'zbekiston jamoatchiligi kimdir o'ylasa-ki, hech qachon bunaqa tabaqalar bo'lmaydi, bunaqa qarashlar bo'lmaydi, bu har bir mamlakatda bor. Ikkinchidan, muhit bor O'zbekistonda. To'g'ri, muhojirlik bir bitta sababi bo'lishi mumkin. Muhojirlik bu davlatni iqtisodiy islohotni o'tkazmasligini oqibati. Agar mana masalan O'zbekistonga bog'lashni istasangiz. Bu birinchi, ikkinchidan, bittasi o'sha mashhur radikallashuvni kuchayish o'zbek muhojirlari ichida Rossiyada ishlayotgan. Ikkinchi muammo bu albatta diniy targ'ibotni juda ham bir g'alati ahvolda bo'lgan,
dedi ekspert Anvar Nazirov. O'zbekistonda so'nggi paytda jihodiy guruhlar Suriyadagi janglarda aloqadorlik yuzasidan bir nechta sud jarayonlari o'tdi. Ayblanganlarning aksariyati mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar. Huquq himoyachilari tasdiqlanmagan ayblovlar asosida o'tayotgan bu sudlar vaziyatni yanada qaltislashtirishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar va jahon bozorida neftning tobora arzonlashayotgani Markaziy Osiyo davlatlari uchun uzoq muddatda yaxshi xabar. Vashingtonda aynan shunday fikrlar yangrayapti. Nasiba Tohir Johns Hopkins universitetida kechgan muhokamani tingladi.
G'arb Ukrainadagi xatti-harakati bois Rossiyaga qo'ygan sanksiyalar Markaziy Osiyoda beiz kechmayapti. Rublning barakasi uchib, ishchi muhojirlar uyiga jo'natayotgan pul kamaygan. Ko'plar umidsizlikda vataniga qaytib ketyapti. Qozog'iston iqtisodiyoti neftdan tushadigan daromadga qattiq suyanib qolgan va qora oltin keskin arzonlagani byudjet uchun katta yo'qotish. Hozir neft 48-50 dollar atrofida bo'lsa, Qozog'iston byudjetida qora moy chamasi 100 dollar atrofida bo'lishi ko'zlangan edi. Natijada mamlakat aholisi orasida norozilik hissi oshib boryapti. Siremas ham Rossiya ham Qozog'iston qo'shni o'lkalardan ko'p sonli migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Lekin rubl va tenge qadrsizlanib, odamlarning ishlab topgani arzimagan pulga aylanyapti. Mahalliy aholi norozi, muhojirlar uyiga yuboradigan pul kamaygan. Ikki yirik mamlakatda iqtisodiy ahvol og'irlashgani ichki ixtilofga turtki berishi, nizo qo'shnilarga yoyilishi mumkin. Lekin bu tashvishli o'ylarga qaramasdan xalqaro energetika sohasida 30 yildan oshiq tajribasi bor tahlilchi Edward Cho neft arzonlashgani yaxshi xabar deydi.
But producing countries are acquiring a lot of bad habits. over expenditure, public funds, concentration of power.
Olimning aytishicha, neft qimmatlaganida ishlab chiqaruvchi davlatlar badfel bo'lib qoladi. Masalan, rahbarlar hokimiyatda uzoq qolib ketadi, mansabini suiiste'mol qiladi, iqtisodiyotning boshqa sektorlari rivojlanmaydi, qora oltin boshqa sohalarni siqib chiqaradi. Neft narxi yana qancha muddat bugungiday past bo'lib qolishini aytish qiyin, deydi Chu. Bir necha oymi yoki yillar? Turkmaniston va Qozog'iston hukumatlari byudjetdagi bunaqangi o'pqonni uzoq vaqt yamay olmaydi. Neft ketidan tez orada gaz ham arzonlaydi. Demak, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotlarini isloh qilishi va texnologiya kashfiyotlarga sarmoya tikib rivojlantirishi lozim. Hadeb neft va gazga ta'zim qilavermasdan, endi mintaqa iqtisodning boshqa tarmoqlarini oyoqqa turg'izishi uchun yaxshi imkoniyat bu. Edvard Chou kasalxonalarda vrachlarni ish bilan ta'minlang, ilm-fan taraqqiy etishini kafolatlang, deya undayapti. Vashingtonda yangrayotgan fikr shuki, hozirgi iqtisodiy taranglik Markaziy Osiyo mamlakatlarini nihoyat o'z taqdirini qo'lga olishga undashi hech gap emas. Jons Hopkins universitetidan Mamuk Tseratelli Tojikistonni misol qiladi. Mamlakat yalpi ichki mahsulotining salkam 50%ini ishchi muhojirlar Rossiyadan jo'natayotgan pul tashkil qiladi.
Recently there was an agreement signed about a 3-year investment plan coming from China for $6 billion.
Yaqinda Tojikiston hukumati Xitoy bilan qiymati 6 milliard dollarlik 3 yillik investitsiya shartnomasini imzoladi. Yiliga 2 milliard dollar degani. Ya'ni bu 2 milliard dollar Tojikiston Rossiyadagi migrantlardan yiliga oladigan yordamning yarmi, deydi Mamuk Tseratelli. Uning nazarida bu kelishuv Markaziy Osiyo hukumatlarining yordamni faqat Rossiya emas, balki boshqa manbalardan izlashga tushganidan dalolat beradi. Ayni paytda region davlatlarida milliy valyutalar dollarga nisbatan qadrsizlanib boryapti. Lekin rubl bilan qiyoslaganda bu valyutalar aksincha qimmatladi. Ya'ni, deydi Mamuk Tseratelli, Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga eksportda yutqizyapti. Agar hozirgidek ketaversa, mintaqa ruslarning importiga tobora tobiya bo'lib boraveradi, chunki mahalliy mahsulotga qaraganda rus mahsuloti arzon bo'lib qolaveradi. Shunday ekan, balki davlatlar nihoyat o'zaro integratsiya va savdoni jadallashtirish uchun o'zida siyosiy iroda topar.
Yes, we understand this problem of Ukraine and we agree with you. But we are the ones experiencing the collateral damage.
Jons Hopkins universiteti professori Frederick Starr mintaqadagi yuqori mansabli rasmiylar bilan muloqotini misol qilib keltiradi. Amerika va Yevropa Ukrainadagi vaziyat bo'yicha Rossiyaga qo'ygan sanksiyalarni tushunamiz, deydi Markaziy Osiyo rahbarlari. Lekin bundan Markaziy Osiyo zarar ko'ryapti. Amerika biror yordam qilsa bo'lmaydimi, deya so'raydi region rasmiylari, deydi Fred Starr.
I think it would be very much in the interest of the United States to really push programs of opening up trade channels.
Tahlilchi Steven Blankning javobi: Washington bu jamiyatlarni ochilishga, savdo va sarmoya uchun erkin muhit yaratishga undashi mumkin xolos. Shunda ish o'rinlari ham paydo bo'ladi. Amerika va boshqa yurtlar bizneslari uchun eshiklarni ochib bersin bu davlatlar, deydi Steven Blank.
You think about a country like Uzbekistan. If you had much better investment conditions that welcomes competitive bidding on an open basis.
Washingtondagi olimlarning eslatishicha, O'zbekiston, Turkmaniston va qo'shnilarda iqtisodlar qoloq ekani ko'p jihatdan hukumatlarning katta-katta sektorlarni yoppasiga nazorat qilayotgani bilan izohlanadi. Bizneslar kelib, erkin raqobat qilishi uchun sharoit yaratibgina, kelgusida bugungidagi tanazzulning oldini olish mumkin. Region davlatlari oldida boshqa yo'l qolmagan, deydi olimlar. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Diyarbakir Turkiyaning asosan kurdlar yashaydigan mintaqasida joylashgan eng katta shahar. Kurd isyonchilari va rasmiy Anqara o'rtasidagi tinchlik jarayoni boshlanganidan beri shaharda osoyishtalik hukm suradi. Ammo yaqinda u yerda yuz bergan zo'ravonliklar yana eski xavotirlar va qo'rquvlarni qaytargan ko'rinadi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Diyarbakirda qurilish avjida. Hukumat va kurdistonchilar o'rtasidagi tinchlik muzokaralarining eng ko'zga tashlanarli mahsuli bu. Diyor minoralari deb nomlangan hashamatli qurilish loyihasini Ali Qoraqosh yuritadi. Uning ota-onasi 90-yillarda siyosiy ta'qiblardan Shvetsiyaga qochgan. Qoraqosh o'sha yerda katta bo'lgan. Tinchlik hamda biznes imkoniyatlari o'laroq u vataniga qaytishga qaror qildi.
2007 yılında tabii hatırlarsanız bölgedeki o
2007 yil umidlarga to'la davr edi. Davlat sarmoya kiritganlarga imtiyozlar yaratdi, tinchlik jarayoni boshlandi. Bu menga o'xshagan tadbirkorlarga umid baxsh etdi.
Diyarbakır büyük bir pazar, nüfusu fazla olan bir.
Diyarbakır katta aholiga ega ulkan bozor. Bu yerda yangi uylarga ehtiyoj katta. Shaharda yiliga 10-15 ming yangi xonadonlar qurilmoqda deydi u. UNESCO Diyarbakir atrofidagi mashhur shahar devorini jahon madaniyati merosi ro'yxatiga kiritmoqchi. Bu esa turizm rivojlanishi uchun turtki bo'lishi aniq. Yaqingacha armiya va isyonchilar o'rtasida janglar kechgan joylarda kafe va restoranlar ochilyapti. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi farovon yashayotgan xalq urushga qaytmaydi deydi. Partiyaning Diyorbakirdagi a'zosi Fatima Onchu iqtisodiy taraqqiyot ustuvor masala etib belgilanganini aytadi.
Tabiki her şeyde çözüm süreciyle hani bağdaştırmaktan ziyade hükümetin politikasında.
Shahar ravnaq topishida hukumat olib borayotgan siyosatning hissasi katta. Iqtisodiy ma'noda soliq imtiyozlari, ijobiy biznes muhit yaratish haqida gap ketyapti. O'sishni ana shunday omillar ta'minlaydi. Lekin fikrimcha xavfsizlikni mustahkamlamay turib, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi deydi partiya a'zosi. O'tgan yil oktyabrda Diyorbakir ahli zo'ravonlik qaytganiga guvoh bo'ldi. Qariyb 50 odam halok bo'lgan o'shanda. Ko'plar haqiqiy tinchlik bo'lishi uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak deydi. Shaharning bog'lar dahasida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'z qishloqlaridan haydab chiqarilgan minglab odamlar yashaydi. Demokratik jamiyat kongressi kurd aholi manfaatlari uchun kurashuvchi turli guruhlarni o'z ichiga oladi. Bu tashkilot raislaridan biri Hilmi Aydoğduning ta'kidlashicha, siyosiy murosa bo'lmasa, tinchlik va barqarorlik uzoqqa bormaydi.
Savaşın zenginlikle yoksullukla da şey mutlaka vardır yani.
Qashshoqlik urushga yetaklagan sabablarning bittasi xolos. Kurdiston mojarosiga milliy g'urur, til, o'zlik va madaniyatni toptash ham turtki bo'lgan. Odamlar demokratik huquqlari konstitutsiya bilan kafolatlanishini istaydi. Shu talablar bajarilmas ekan, iqtisodiy farovonlik mintaqadagi og'ir vaziyatni o'nglay olmaydi deydi Aydoğdu. Qonli hujumlar paytida Diyorbakirdagi tinchlikka ishonib, sarmoya kiritganlarning yuragi qon bo'ldi deydi qurilish kompaniyasi egasi Ali Qoraqosh.
Barış sürecinde yaşanan sıkıntılar bizi çok endişelendiriyor.
Tinchlik jarayoni haqidagi so'nggi yangiliklar tashvishlanarli. Muzokara to'xtasa, savdo-sotiq ham tugaydi. Hozirgi ahvol nisbatan yaxshi. Odamlar qo'rqmay do'konlarga boradi, ammo tinchlikka rahna solinsa, mana shu xavfsizlik hissi, ishonch yana yo'qoladi deydi tadbirkor.
Qaybolmas anlamına geliyor. Bu da bizim için
Diyorbakir bir paytlar eng badavlat va farovon shahar bo'lgan. Mustahkam tinchlik qaror topsa, to'kin sochinlik ham qaytadi degan umid bor. Ammo sulh jarayoni kabi kelajak ham hozircha mavhum. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.